İbn-i Səkid nəhv və lüğət sahəsində geniş fəaliyyətlərdən savayı ərəb şiirləri toplayıb nizamlamaqda da əhəmiyyətli rol ifa etdi. Onun ustadları Əsməyi və Əbu Ubeydə Məmər İbn-i Müsənna hər ikisi bu işdə qabaqcıllardan idilər və şiirlərdə onlara istinad edirdi. İbn-i Səkid çoxlu çalışmayla ərəb şiirləri toplayıb, onlardan bəzisinə şərhlər yazdı. Beləliklə, İbn-i Səkid aradan getməkdə olan bu dəyərli ehtiyatları qorumaqla ərəb ədəbiyyatına çox dəyərli xidmət göstərdi və demək olar, onun bu işdə lap çox pay oldu. İbn-i Səkid İslam peyğəmbərinin sünnəsi və dini əqidələrə çox bağlı idi və ərəb şiirləri topladıqdan savayı dini rivayətləri nəql etməkdə də çalışdı. Qaynaqların əksəriyyəti onu Əhl-i Beyt əleyhimüssəlam həvəskarları adlandırıb və deyirlər ki, o canını bu yolda fəda etdi. İbn-i Səkid çoxlu şagirdlər tərbiyə edib, onların lap adlımı Əbu'l-Bəşər Bəndinçi, Hərrani, Əbu Səyid Sukra, Əbu Əkrəmə, Zeybi və Əbu Hənifə dinvəridir. İbn-i Səkid özü də şair idi və Zəhəbi onun şiirlərini alqışlayıb. Onun şiirlərindən təxminən 20 beyt müxtəlif əsərlərdə gətirilib. İbn-i Səkid Samirəyə getdiyi zaman Əbdullah İbn-i Yəhyi İbn-i Xaqanın diqqətini cəlb etdi. Əbdullah mütəvəkkilə onun haqqında danışdı və mütəvəkkil də ondan istədi ki, uşaqların təlim tərbiyəsinə çalışsın. Bəzilər onun mütəvəkkil dərbarına getməsini istəmirdilər, ancaq o şiddətlə təəssüblü şəxs olduğuna rəğmən bir müddət mütəvəkkilin sarayında qaldı. Və Zəhəbi demişkən, bu müddətdə hər ay 2000 dirhəm əmək haqqı alırdı və həm də dəyərli töhfələr ona təqdim olunurdu. O, tədriclə mütəvəkkilin marağını doğurdu və nəhayət onun yaxın adamları sırasında durdu. Əksər qaynaqlar yazırlar ki, onun qətlə yetirilməsinin səbəbi mütəvəkkilin sarayında Əli həzrətlərinin xandanına şiddətli sevgi bildirməsinə görə idi. Deyirlər, bir gün mütəvəkkil soruşur, mənim oğlanlarım Mütəz və Məyyid sənin üçün əzizdirlər, ya Əlinin oğlu Həsən və Hüseyn. O cavab verir, Əlinin xadimi Qəmbər sənin balalarından əzizdir. Mütəvəkkil bu sözdən o qədər qəzəblənir ki, onun qətlinə fərman verir. Əlbəttə, bəzi qaynaqlar da onun qətlinin səbəbini mütəvəkkilin əmrlərindən boyun qaçırması bildirirlər. Belə deyirlər ki, bir gün mütəvəkkil ondan istəyir ki, bir qureyşli kişiyə yaman söyləsin. Ancaq o bu işdən boyun qaçırır və öz qətlinə zəmin yaradır. Hər halda onun qətli müqəddəmatının bir hilə olmasında hamının fikir birliyi var. Əzizlər, verilişimizin bu hissəsində İbn Səkitin əsərlərindən bəzisinin haqqında sizə qısaca məlumat veririk. İslahul Məntiq lüğət sahəsində yazılan İbn Səkitin əsərləri sırasındandır və bu kitab İbn Səkitin vəfatından sonra da müddətlərlə lüğət alimlərinin qaynağı kimi istifadə edilirdi. İbn Səkit bu kitabda ərəb terminlərinin bir çoxunu düzgün surətdə qeydə alıb və onları sərf, fəsahət və yayğın olub-olmaması baxımından araşdırıb. Bu əsər lüğət sahəsində lap etibarlı əsərlərdən sayılır və sonralar ona çoxlu şərhlər, icmallar, habelə nəqdlər yazılıb. Bu əsər ilk dəfə olaraq 1949-cu miladi ildə Qahirədə Əbdüssəlam Məhəmməd Harun və Əhməd Məhəmməd Şakir vasitəsilə çapa buraxıldı və 1956-cı miladi ildə elə orada yenidən çap edildi. İbn Səkitin başqa əsərlərindən biri Əl-Əzdad kitabıdır. Bu kitabda İbn Səkit kəlmələrin təzadlı mənalarını şərh edib və 1912-ci ildə Agost Hanoferin səyi ilə Əsməyi və Səcistanidən başqa iki əsərlə yanaşı Beyrutda çapa buraxılıb və 1980-ci ildə yenidən çap olunub. Əl-Əlfaz da İbn Səkidin digər əsəridir ki, 148 fəsildə oxşar terminlər barəsində yazılıb. Bu əsərdə İbn Səkidin şivəsi mövzuları sırabəndlik etməyə əsaslanır. Bu fəsillərin bir çoxu İbn Qətibə vasitəsilə Ədəbul Katib kitabında İbn Səkitin adı və əsərinə işarə edilmədən gətirilib. Bu kitab Beyrutda Təhsibul Əlfaz adı ilə və ona yazılan əlavələrlə birlikdə 1898-ci ildə çapa buraxılıb və bu kitabın digər adı da Kənzul Hifazdır. Əl-Qəlbu vəl-İbdal İbn Səkitin başqa əsəridir. Bu əsər də 1903-cü miladi ildə Agost Hanofer vasitəsilə Beyrutda çap edilib və 1905 və 1978-ci illərdə digər dəf olaraq çap edilib. İbn Səkitdən çoxlu divanlara şərhlər də yazılıb. Bu divanlar sırasından Şərhi Divanil Hətiyə, Şərhi Divani Xənsa, Divani Turfət İbni Əbd, Şərhi Divani Urvət İbni Vərd, Divani Qeys İbni Əzim, Divani Müzərrəd və Divani Nabiqi Zibanini ad aparmaq olar. İbn Səkitdən bir çox əl yazma əsərləri də yadigar qalıb. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, bu saatda Hikayələr proqramını birlikdə eşidirik.
Haft heykəl. Thank you.
Bağışlayan Allah'ın adı və yadı ilə hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Həft Peykər verilişi ilə Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Həft Peykər yaxud 7 gözəl Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatını yadigar qoyduğu dəyərli əsərlərdən biridir. Bu kitab Bəhramgürün dastanını rivayət edir, mənzum şəkildə. Əzizlər, hörmətli ekspertimiz, fani təxəllüslü şair, Təbriz Universitetinin müəllimi cənab doktor Əhməd Əhmədi də bizə yardımçı olublar, burada hüzurları vardır və dastanı beyt-beyt oxuyub sizə izah edirlər. Salam, ustad, çox xoş gəlmişsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə mən də salam əz deyirəm, Sərkar xanım Rizayı, sizin məhzərizə. Əziz və hürmətli və dəyərli dinləyicilərin məhzərinə və ulu tanrıdan yardım almaqla xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun, ustad. Dastanımız oradan qaldı ki, Bəhram 300 nəfərlə, öz vəfalı dostları ilə bir qaranlıq gecəni seçib və Xaqanın ordusuna hücum çəkdilər. Elə bir qaranlıq gecə ki, göz gözü görmürdü. Oxlar atdılar, hər ox bir ilan oldu. Ox yaraya dəydi, yaraya baxdılar, oxdan əsər yox. Oxa baxdılar, yaradan bir iz yoxdur. Və qırdılar, dağıtdılar və indi isə verilişimizdə dastanın davamını tutururuz.
Vəz bəsi tən çətiq peymi kərd, zəhri səfra və zəhr qeymi kərd. O şəmşirin və tiğin əsərində o qədr bədənləri doğradı ki, hamı bu səhnəni gördüksən zəhriləri yarıldı. Zəhri yarılmaq bin o kinayət, yəni hamı qorxudan bağırrağa çatladı. Neyzə kərdi zəban be tiğ gero, kəcdəhara zənət, biyavu buru. İndi neyzə ki atılırdı Bəhrama tərəf, şəmşirlə və xəncərlə vururdu neyzəni, parçalırdı və neyzənin dili qalırdı şəmşirin ücündə, yəni dəyirdi, qırırdı, salırdı yerə. Kim eləyə bilər şəmşirə həmliləsin? Deyir, cürətim var, buyur həmlilə. Əcdəha Bəhramın şəmşiri olur, bir də Bəhram özü də ola bilər. Kim eləyə bilər Bəhrama həmlə eləsin, yürüş eləsin, deyir, əgər sənin çıxarın var, buyur və həmlə apar. Tir mar cəhəndi dər peykar, bəd buvət çün cəhəndi başəd mar. Bəhram o tiri ki atırdı düşmənə tərəf, hər tir bir dənə atılan ilana oxşurdu. Və əgər ilan yerdən abbıla tirşimi göyə bu çox xətərli olar.
Dəhşətlidir bəni.
Dəhşətli olar. Şah Bəhram dərmiyan məsaf, nuç tirəş çumuy muy şikaft. Bəhram şah o döyüşün vəsətlərində, döyüşün boyunda bunun tiri tüh kimi tühləri dəlirdi və zərbə vururdu. Yəni, o qədr dəqiq vururdu tiri ki, hətta tükü nişanə gitsəydi, tükə dəyərdi.
Çox gözəl. Bəli, rəhmətlik Məhəmməd Rahim bu kitabı tərcümə edib, çox gözəl də tərcümə edib və bu beytlərin tərcüməsi də belədir. O qədər doğradı, o qədər vurdu, qorxudan ödünü zöhrə qusurdu, neyzə öz dilini verdi şəmşirə, biçib əjdahanı o sərsin yerə, atılan ilandı meydana hər ox, atılan ilanlar dəhşətlidir çox. Bəhramşah ortada hədəf seçirdi, atdığı ox tükü yarıb keçirdi.
Keçirdi. Burada bunu deməliyəm ki, rəhmətli Məhəmməd Rahim zəhrəni zöhrə oxuyubdur, bəzi nüsxələrdə zöhrədir. Amma əsl nüsxədə zəhrədir,
zəhrə
səfra və qəh. Zəhr qeymi kərd, yəni kisəyi səfra parçalanırdı və ondan zəhr tökülürdü eşiyə, zərdab tökülürdü eşiyə. Və burada bir növ iham da ola bilər. Yəni, biz zəhrə oxuyacaq, iham tənasubdur. Bir az diqqətlə, az dəyişməklə zöhrə də ola bilər ki, Yəni yerdə bu cür döyüş edirdi, göydə zöhrə qorxurdu.
Çox gözəl.
O biraz uzaq mənadır, amma gözəl mənadır. تیغ اجر برزدی به فرق سوار تا کمرجه شکافتی چو خیار اجر بهرام döyüşçülərin və düşmənlərin kəlləsindən şəmşiri vururdu. Bu şəmşir elə bir xiyarı kəsirdi, gəlirdi kəmərəcən, vəsətəcən. Yəni, rahat adamı parçalırdı. O da Bəhramın şəmşirinin, cəvhərin və qolunun qudrətin nişan verir. Cərb təhrif tiğ dadi bim, mərd ra kərdi az kəmər bedunim. Əgər Bəhram şəmşirin çöndərib, yəni böyürdən vursaydı, bəğəldən vursaydı, elə hər hancı kişiyə bu şəmşir dəysaydı, vəsətdən qırırdı, salırdı yerə.
İki bölünəcəkdi, bəli.
Tir az insanı, tir az ansan bud. Şayədər xəsməzu hər asan bud. Bəhramın şəmşiri bu cür kəsərliydi və tiri də o cür dəyərliydi, o cür dəqiq idi. Əgər düşmən bunun özündən və şəmşiri ilə tirindən qoxsaydı, düzü buyurdu, yəni şayistə idi qoxmağı. Turçəzan turç taz nacəh u, vançunan zəxm səxt bər rəh u. Turçdan mənzur xaqan Çindir. Xaqan Çin və bunun ləşkəri Bəhramın bu sürətlə həmlə eləməyi nəsərində. Şəmşirinin və tirinin o zərbəsinin əsərində həmi ra dər bəhanəgah quriz tiğha kund cəşd o təcha tiz. Bunlar hamısı, ki xaqan için və bunun ləşkərinin əhli hamısı qaşmağı bəhan elədilər. Yəni, nəcat yolun qaşmaqda gördülər, bunların şəmşirləri Bəhramın və bunun adamlarına çox kund oldu, küt oldu, kütəldi və bunların qaşmaqları əvəzində
ayaqları
it oldu, qaşmaqları it oldu. Bəli.
Qılınc endirsəydi o süvarıya, xiyar tək bölərdi onu yarıya. Əgər işlətsəydi qılıncı yandan, belindən bölünüb düşərdi düşman. Qılıncı belə idi, peykanı belə, darmadağın oldu düşmanı belə. Çıxalı qılınclar ağırqınından, şahın nərəsindən və basqınından, o türk ordusunun artdı dəhşəti, qılıncdan küt oldu, ayaqdan iti.
کاهن شه چو سخت کوشی کرد لشکر ترک سست گوشی کرد اون آهم بودن مجاز ده بهرامن شمشیرینن و تیرینن اونده چه بهرام شمشیری و تیری دوامنه اولدی، محکم اولدی، کسره اولدی، خاقان چینین لشجری چوخ تنبلشدیده، سسلشدیده و گری گردیدیلر.
بله.
شه نمودار فتح را بشناخت، نیزه میراند و تیر میانداخت. دا بهرامگور ایندی او یورش آپارمانن، حمله آپارمانن و دویشن یولون تاپمیشدی. هم نیزه آتیردی، بی طرفدن ده بولارا تیر آتیردی. در هم افکندشان به صدمه تیغ، گفتی او باد بود و ایشان میغ. بهرام خاقان چینین özün و لشکرین شمشیرین جوجوینا سالدی دردسرا صدمیه نابودلوغا. بونا اوخشوردی چی بهرام بی دنه شدید یلدی طوفاندی و دشمن ده بولوددی. او جور چی یل وروب بولوتو آپارار، بهرام دا بو 300 نفرلا دشمنلرن او جور قوغوردی و قوپالاوا گوتورموشدی.
بله. بهرام قلنجını çaldı çaldı hey türkler ruhdan düştü bihal qaldı hey zəfərdən əlamət görüncə padşah gah qılınc oynatdı ox yağdırdı gah qılıncı düşməni etdi tarumar düşmən bulud oldu şah isə rüzgar.
لشکر خیش را به پیروزی گفت هان روز کار و هان روزی. بهرام بو حالدا öz لشکرین çağırdı و بولارا dedi چی indi چی biz düşmənə پیروز oluruq الان جنگ günüdü zəfər tapmalı gündü و bir tərəfdən də qəniməti yığışdırmalı gündü. باز کوشی تا سری بزنیم قلب جه راز جای جه بچنیم. سیز ایندی تلاش الین جهد الین تا بیز دشمنم باشدارن چسخ توشخ یره و بیر طرفتن ده دشمنین لشکرنین وسطین آرادن آپاراخ قلبین آرادن آپاراخ. حمله بردند داده پشتا پشت شیر در زیر و اژدها در مشت. بهرام özü و بونون او 300 نفر یاورره چوره چوره وردیله حمله آپاردیله در حالی که بولارن شمشیرره اللرنده ایدی و مخصوصا بهرامن دا اتی شیر کیمی بونون ایاغینین آلتینده یا بهرامن آلتینده ایدی بو جور دییم.
بله.
شمشیر اژدها الینده و شیر کیمی ات دا آلتینده. میمنه رفت و میسره بگریخت قلب در ساقه مقدم ریخت. دشمنین اردوسونون ساق طرفی آرادان جدی و سول طرفته ایخ گویدولا قاسماغا و لشکرین وسطی ده بهرامın ordusunun اول صفین ایاغین altında قالدılar.
بله. Bu beytlərin tərcüməsi də belədir. Orduya səs saldı hünərli bəhram, dedi üstün gələk məqamdır məqam, düşmana baş vuraq gəlin dərindən, oynasın sarsılıb mərkəz yerindən. Altlarında aslan, əllərdə əjdər, alıcı quş kimi həmlə etdilər. Sağ cinah çəkildi, sol cinah qaçdı, ordu mərkəzinə bəhram yol açdı.
شاه را در ظفر قوی شد دست، قلب و دارای قلب را بشکست. اینده بهرام بو دویشته کاملا پیروز اولده، علی قدرت تابده، دشمن اردوسونون قلبین سندرده و بیر طرفتنده شاهن özün خاقانچینین özün سندرده. لشکری بیشتر ز ریج و ز خاک، جشت از صدمه های خیش هلاک. اینده دشمن اردوسوندان سربازدار او قدر تشلده ترپاقا اولدرر چه بلارن سایه ترپاخ و گمنارن سایه چه میدی، یعنی سایسز حسابسز. سختی پنجه سیاه شیران، کوفته مغز نرم شمشیران. اینده سیاه شیران بودا استعارت بهرامنان و بهرامن یولداشلارنان چه بهرامن و یولداشلارنن یمورخلارنن پنجلارنن محکملیغنن و قولارنن قدرتین اثرنده سست دشمن زعیف دشمنن کللری دویلدی و دارتیلدی. تیر چون مار بیورسب شده، زو سوار افتاده اسب شده. مخصوصا بهرامن تیره چه چماننان گرتارده زحاچن چیننده رشدیلین ایلانلار چمه خطرناشده را سرعت دیدیره و او تیرهن اثرنده اتلارن üstünden پهلوانلار دشورده یره تیر دایدقچن و اتلار یا ölürdü یا صحابن سالب یره قاصرده.
گزدن اتیرده بل. زفردن روحلانب ازده خاقانی، مرکزی داغدب قردی دشمانی. تورپاقن سایندان چوخ سادا اردو، öz-özünü قرب هلاک olurdu. او قارا شیرلرین پنجسی گزدی، کت قلنجلیلاری بینینی ازدی. زحاق ایلانینا اوخ دونوب گتدی، سواری یخیلدی، ات گزدن اتدی. Hörmətli ustad və əziz dinləyicilərimiz, verilişimizin vaxtı burada sona çatdı. İnşallah verilişimizin qalanını, davamını gələn həftələrdə birlikdə izləyərik. Sizə əziz ustad, cənab doktor Əhməd Əhmədi minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun.
Mən də sizi və həmçinin əziz və hörmətli dinləyiciləri böyük və mehriban Allaha əmanət tapşıram ta gələn bərnaməyəcə.
Çox sağ olun, Allah amanında.
Şahitler Xiyabanı.
Hoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Həsən Tehran-ı Müqəddəm İnqilabdan əvvəl Pəhləvi rejiminə qarşı mübarizə aparan fəallardan və 8 illik müqəddəs müdafiə illərində iştirak edən komandirlərdən biriydi. Bu dəyərli şəhid ömrünün 25 ilini ölkənin artilleriya, raket sektorunun müdafiə qüdrətinin yaradılmasına və inkişafına sərf etmişdir. Onu İranın raket sənayesinin atası adlandırıblar. Şəhid Həsən Tehran-ı Müqəddəm 6 aban 1338-ci ildə Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində anadan olub. 10 yeniyetmə yaşlarında Sərçeşmə məhəlləsinin Zeynəb Kübra məscidində Ayətullah Seyid Əli Ləvasanının nəzarəti altında dini təlimləri və İslamın əsaslarını öyrənib. Qardaşları ilə birlikdə məscidin ilahi nəğmələr qrupunda fəaliyyətə başlayıb. Bu xor qrupu 1357-ci ilin 12 Bəhmən tarixində Mehrabad havalimanında İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin qarşılama mərasimində çıxış edən himn qrupunun əsasını təşkil edirdi. İnqilabi fəaliyyətlərin pik həddə çatdığı bir vaxtda o, qardaşı Məhəmmədin təsiri ilə inqilabçılar sırasına qoşulur. İnqilabın qələbəsindən bir neçə gün əvvəl o, yeraltı və gizlin fəaliyyətlərdə dostları ilə birlikdə üç yollu su borusundan istifadə edərək əl qumbaraları hazırlayır. Bəhmən ayının 22-si gecə İmam Hüseyn meydanında şah rejiminin hərbi maşınını əl qumbarası atıraq müsadirə edir və polkovniki əsir götürür. Həsən Tehran-ı Müqəddəm sənaye sahəsində orta təhsilini başa vurduqdan sonra Nəfisi Teknikom Liseyinə qəbul olunub. 1358-ci ildə sənaye mühəndisliyi üzrə bakalav dərəcəsinə qəbul edilmiş və bu sahədə mühəndislik dərəcəsi almağa müvəffəq olmuşdur. Tehran-ı Müqəddəm 1359-cu ilin tir ayında 21 yaşında və Sepahın rəsmi qurulmasının başlanğıcında Sepahın 3-cü bölgəsinin kəşfiyyatçısı kimi fəaliyyətə başlayır. O, 3 ay bu vəzifədə çalışır. Sərhəd bölgələrində baş verən ixtişaşlar zamanı, ən mühümü Kürdistandakı separatçı insidentlər zamanı, o, Sepahın mövcudluğunun ilk 15 ayında bu qurumun hərbi karakterini gücləndirmək zərurətindən söz açır. ...1360-cı ilin Azər ayında Hac Həsən Tehran-ı Müqəddəm Saminül Əymə əməliyyatından sonra müharibənin ön cəbhələrində yerləşdirilən daxili atəş dəstəyinin zəifliyini görür. O, bu məsələ üzərində uzun müddət düşünür və nəhayət 1360-cı ilin payızında dəstəkçi atəşinin təşkili planını ölçüb və yazılı şəkildə Həsən Baqiriyə təqdim edir. Məktub, Mühsün Rizayi o zaman İslam İnqilabı Keşişlər Korpusunun komandiri tərəfindən imzalanaraq Həsən Baqiriyə, Həsən Baqiri isə onu Həsən Tehran-ı Müqəddəmə verir. Hac Həsən məktubu oxuyur və görür ki, onun öz planıdır ki, piyadaları dəstəkləmək üçün minatanların təşkili ilə bağlıdır. Cənub cəbhələrindəki Qüds, Nəsr, Fəcr və Fət bazalarının komandirlərinə ünvanlanan məktubda yazılmışdı ki, qardaşımız Həsən Tehran-ı Müqəddəm Sepahın minatan atəş dəstəyi komandiri kimi təqdim edilir. Onunla əməkdaşlıq etmək lazım və zəruridir. Şəhid Həsən Tehran-ı Müqəddəm 1361-ci ildə Sepahın artilleriyasının yaradılmasını belə nəql edir. Fətholmubin əməliyyatı başa çatmışdı. Şuş Sepahında Rəşid bəyə hesabat verəndə gördüm ki, Rəşid müəllim gülə-gülə deyir, Müqəddəm, get və Sepahın artilleriyasını təşkil et. Artilleriyaya get. Dedim, Rəşid bəy, biz minatın təşkil edirik. Fətholmubin əməliyyatında səhv etmirəmsə, 148 ədəd Rus topu Sepah tərəfindən ələ keçirildi. O zaman Sepahın 9 briqadası var idi. Qərara gəldik ki, gedib o topları götürək və onları təşkil edək. Ardınca getdiyim ilk şəxs Şəhid Həsən Şəfizad oldu. Fətholmubin əməliyyatından sonra onu Şuş Əl-Məhdi briqadasının Şəhid Nahidi ilə birlikdə və Sepah artilleriyasının zabitlərindən olan Cənab Məhəmməd Ağayını öz nəzdimə gətirdim. Biz bu ağıllı elit uşaqları topladıq və Sepah artilleriyasını yaratdıq. İnqilab Keşikçiləri Korpusunun raket komandanlığının işə salınması 1362-ci ilin aban ayında Şəhid Tehran-ı Müqəddəmə həvalə edildi. O, 1362-ci ilin bəhmən ayında Bəsrəyə atəş açdı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh İraqın raket hücumlarının qarşısını almağa razılaşdıqda İran İslam Respublikasının o zaman raket sistemi yox idi və əks tədbirlər yalnız artilleriya səviyyəsində idi. Sərdar Tehran-ı Müqəddəmin Sepahın topxana komandiri olaraq iştirak etdiyi iclasda qərara alındı ki, Bəsrə şəhəri maksimum 28-30 kilometr mənzilli 130 mm-lik toplarla artilleriya hücumuna məruz qalsın. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun üçlü qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmrindən sonra 1364-cü ildə Şəhid Tehran-ı Müqəddəm Sepah Hərbi Hava Qüvvələrinin raket komandanlığı vəzifəsinə təyin edildi. Şəhid Tehran-ı Müqəddəmin digər fəxri yaradan işlərindən bunları ada parmaq olar. 1365-ci ildə raket sənayesində müstəqilliyə çalışmaq. 1365-1366-cı illərdə Livanda Hizbullah raket bölməsinin yola salınması. 1366-cı ildə ilk İran raketi olan Nazat raketini istehsal etmək. 1367-ci ilin Murdad ayında Mirsad əməliyyatında iştirak etmək. 1377-ci ildə Şahab 3 raketinin uğurlu istehsalı. 1384-cü ildə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi hava qüvvələrinin müavini və 1385-ci ilin Azər ayında Sepahın özünü təmin edən cihad təşkilatının rəhbəri.
Afərin səndəki qeyrata vətən Dünyanı salıbsan heyrata vətən Qoymadım məhbula şəhidlər qanı Mərhaba səndəki cürətə vətən
Sərdar Hac Həsən Tehran-ı Müqəddəm nəhayət 21 aban 1390-cı ildə raket sınağına hazırlaşarkən Sursat ambarının partlaması nəticəsində şəhid yoldaşlarına qoşulur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Dayandı dağ kimin qəhrəman eli
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran və Azərbaycan arasında münasibətlərinin inkişafı düşmənlərin fitnələrini zərərsizləşdirəcək. Sudani koalisiyası İraq parlament seçkilərində böyük qələbə əldə edib. Əhməd Əşər deyib, bütün silahlılar hökumətin əlində olacaqdır. Rusiya kəşfiyyatı Ermənistanla bağlı hesabat yayıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin son bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin xəbərlərini dinləyin lütfən. İran İslam Şurası Məclisi Sədr Mavinin Asiya Ölkələri Parlament Sədrlərinin konferansı çərçivəsində Pakistan Milli Məclisinin sədri ilə görüşü Tehran və İslamabadın ortaq düşmənlərə qarşı həmrəyliyinin səhnəsinə çevrilib. Bu görüşdə hər iki tərəf Siyonist rejimə qarşı ortaq mövqeyləri vurğulayaraq terrorizm və təcavüzkarlığı pislədilər. Parlament əməkdaşlığının və İslam aləminin həmrəyliyinin artırılması üzərində dayandılar. İran İslam Şurası Məclisinin sədr müavini Əli Niksad və onu müşayiət edən heyət İslamabadda Pakistan Milli Məclisinin sədri Sərdar Əyaz Sadiq ilə görüşdü. Niksad bu görüşdə Pakistan hökuməti və parlamentinin ev sahibliyinə görə təşəkkürünü bildirib, dünən İslamabad şəhərində baş vermiş terror aktını şiddətlə qınadı və Pakistan hökumətinə, xalqına və xüsusən də bu hadisədə həlak olanların ailələrinə başsağlığı verdi. İslam ölkələri parlament sədrlərinin beynəlxalq konfransında iştirak etmək məqsədi ilə Pakistana səfər edən İran İslam Şurası Məclisinin sədr müavini Əli Niksad bu səfər çərçivəsində Azərbaycan Milli Məclisinin sədr müavini Əli Əhmədovla görüşübdür. Görüşün əvvəlində Niksad İran və Azərbaycan xalqları arasında mövcud olan mədəni, tarixi və dini ortaq dəyərlərə toxunaraq deyib, Azərbaycanın inkişafı, abadlığı və təhlükəsliyi bizim üçün önəmlidir. Azərbaycan təkcə qonşu deyil, onun xalqı bizim qardaşlarımızdır. O, İran və Azərbaycan arasında ticarət və siyasi əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq əlavə edib, iki xalqın dostluq münasibətlərini möhkəmləndirməyə marağına baxmayaraq, düşmənlər bu əlaqələri pozmağa çalışırlar. Lakin bu səylər nəticəsiz qalacaq. Niksad, ticarət əlaqələrinin inkişafı həm parlamentin, həm də hökumətin diqqət mərkəzində olduğunu qeyd edərək deyib, İki ölkə arasında mövcud olan iqtisadi, mədəni və siyasi imkanlardan daha səmərəli istifadə etmək mümkündür. Ölkəmizin Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirinin Özbəkistanın paytaxtı Daşkəndə 3 günlük səfəri bu ölkə ilə ticarət və kommersiya münasibətləri vizyonunun məqsədlərinə çatmaq üçün böyük bir addım oldu və iki ölkənin hakimiyyət orqanları tərəfindən tezliklə hər tərəfli sənəd şəklində imzalanması planlaşdırılan mühüm müqavillərə yol açdı. İki ölkənin ekspert nümayəndə heyətlərinin üzvlərinin də qatıldığı bu görüşdə Atabek və Xocayev tezliklə imzalanması planlaşdırılan yeni əməkdaşlıq müqaviləsinin müddəaları barədə razılığa gəldilər. Sənaye, Mədən və Ticarət Naziri həmçinin Özbəkistanın Mədən İnvestisiya və Ticarət Nazirləri ilə görüşdü və iki ölkənin yüksək vəzifəli şəxslərinin ciddi iradəsinə uyğun olaraq Tehran və Daşkənd arasında maneələrin aradan qaldırılması və orta və uzun müddətli əməkdaşlıq üçün yol xəritəsi çəkmək yollarını müzakirə etdi. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. 6 Avropa rəsmisi Qəzənin bərpası barədə ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın planının növbəti mərhələsini həyata keçirmək səyləri barədə məlumatlı olduqlarını bildirərək, Qəzənin bərpa işlərinin böyük ehtimalla yalnız İsrailin nəzarət etdiyi ərazilərlə məhdudlaşacağını açıqlayıblar. Bu rəsmilər xəbərdarlıq ediblər ki, Belə bir addım Qəzza zolağında uzun müddətli parçalanmaya səbəb ola bilər ki, Misirli hərbi və diplomatik nümayəndələr də bunun nəticələri ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Misrin keçmiş Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Əl-Arabi Əl-Arabiyyə telekanalına müsahibəsində bildirib ki, İsrailin Qəzənin bölünməsi niyyəti ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddur. Lakin vurğulayıb, Misir bu səyləri uğursuzluğa düşər edə və istiqaməti qətiyyətlə dəyişdirə bilər. Əl-Arabi əlavə edib ki, Qəzədə sarı xəttin ayrılması qəbul edilməzdir. O izah edib ki, İsrail yenidən qurmaya yalnız öz nəzarət etdiyi ərazilərdə başlamaq istəyir ki, qeyri-rəsmi və dolayı yolla Qəzəni bölüşdürsün. Bu, Misir, Fələstin xalqı və Ərəb-İslam ölkələri tərəfindən rədd edilir. Onun sözlərinə görə, yenidən qurma prosesi Qəzəz olağının bütün ərazisində həyata keçirilməlidir. Frans Pres Xəbər Agentinin məlumatına görə, məlumatlı mənbələr çərşənbə günü bildiriblər ki, Sudani koalisiyası İraq parlament seçkilərində böyük qələbə qazanıb. İki digər mənbədə təsdiq edib ki, bu koalisiya ehtimal ki, təxminən 50 və ya daha çox mandatla parlamentin ən böyük fraksiyasını təşkil edəcək. Sudanın rəhbərlik etdiyi koalisiya bir neçə şiə siyasi hərəkatdan ibarətdir. Bu seçkilərdə əvvəllər başnazir olmuş Nuri Əl-Maliki rəhbərliyindəki Dövləti Qanun koalisiyası şiə qüvvələr arasında Sudanın əsas rəqibi sayılırdı. Nuri Əl-Maliki tənqidçiləri iddia edirlər ki, onun baş nazirliyi dövründə yürüdülən dini siyasət 2014-cü ildə IŞİD-in ortaya çıxmasına zəmin yaratdı. Məhməd Əl-Həlbusi rəhbərliyindəki Təqəddüm Partiyası öz əsas xalq dəstəyini sünni əhalinin çoxluq təşkil etdiyi İraqın qərb və şimal əyalətlərində qoruyub saxlamışdır. Suriyanın prezidenti Əhməd Əşər bildirib ki, mərkəzi dövlətin nəzarətindən kənarda olan hərbi qüvvələrin mövcudluğu IŞİD qrupunun geri dönməsinə zəmin yaradır. O, Washington Post qəzetinə müsahibəsində vurğulayıb ki, düzgün həl YPG-nin Suriyanın təhlükəsizlik qurumlarına ABŞ-nin nəzarəti altında Dəməşq dövlətinin istraktoruna birləşdirilməsidir. Əşər qeyd edib ki, Suriyanın torpaqlarını qorumaq məsuliyyəti tamamilə dövlətdədir. O izah edib ki, Suriyada yerləşən ABŞ qüvvələri keçid mərhələsində yerli qüvvələrin birləşdirilməsini nəzarət edə bilər ki, təhlükəsizlik idarəsi mərkəzi hökumətə qaytarılsın. O, İsraillə danışıqlar barədə bildirib ki, Dəməşq İsrail tərəfi ilə birbaşa danışıqlarda iştirak edir və bu danışıqlarda önəmli irəliləyiş əldə edilibdir. Təbriz Radiosundan xəbərlər davam etdiririk. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin ölkəsi ilə bağlı yaydığı məlumatı təkzib edib. Arminfo xəbər verir ki, o bu barədə jurnalistlərə bildirib. Ermənistan Rusiya taxılından imtina etmək niyyətində deyil. Belə bir şey yoxdur, tamamilə cəfəngiyyatdır, Paşinyan qeyd edib. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidməti iddia edib ki, Ermənistan siyasi səbəblərdən Rusiyadan asıllığını azaltmaq və Ukraynaya yardım məqsədi ilə Kiyevdən taxıl almaq niyyətindədir. Xəbərdə iddia olunurdu ki, Ermənistan uzun illər ərzində taxılı Rusiyadan idxal edib, amma hazırda siyasi mülahizələrə görə Moskvadan uzaqlaşmaq və Ukraynaya dəstək göstərmək üçün lazım olan taxılın bir hissəsini Ukraynadan əldə etməyə çalışır. Ukrayna taxılının qiyməti Rusiya məhsullarından təxminən bir yarım dəfə baha olsa da, Brüsseldə Ermənistanın bu artıq xərclərinin Avropa İttifaqı vəsaitləri hesabına kompensasiya olunması müzakirə edilir, məlumatda iddia olunub. Avropa Komissiyası Gürcüstanı Avropa İttifaqının genişlənməsi ilə bağlı keçiriləcək ilk foruma dəvət etməyib və bu addımı ilə Brüssel dialoqdan deyil, qarşı durmadan yana olduğunu nümayiş etdirib. Azşəfəqna.com xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papvaşvili açıqlama verib. Bu bir daha göstərir ki, rəsmi Brüssel artıq Avropa dəyərlərindən uzaqlaşır. Bizim üçün Avropa dəyərləri diyaloq və qarşılıqlı anlaşma deməkdir, dikdə və qarşı durma yox, Papvaşvili bildirib. O vurğulayıb ki, hazırda Gürcüstanla Avropa İttifaqı arasında əsas fikir ayrılığı məhz Avropa dəyərlərinin mahiyyəti ilə bağlıdır. Parlament sədri əlavə edib ki, Brüssel yenidən əsl Avropa dəyərlərinə qayıdan kimi münasibətlərdəki bütün maneələr aradan qalxacaq. Kazakistan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin danışıqların yekunları üzrə strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında bəyannamə imzalayıblar. Kazinform xəbər verir ki, bu barədə Kremlə məlumat yayıb. Dövlət başçıları Rusiya Federasiyası və Qazaxıstan Respublikasının dövlətlərarası əlaqələrinin hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik səviyyəsinə keçdi haqqında bəyannaməni imzalayıblar, məlumatda bildirilib. Və sonda Pakistanın Müdafiə Naziri Xacı Asif çərşənbə günü Kabildəki Talibana sərt xəbərdarlıq göndərərək bildirdi ki, İslamabad yaxın zamanda bu yaxınlarda baş verən ölümcül intihar partlayışına cavab olaraq hərbi əməliyyatlar həyata keçirə bilər. Asif, GEO telekanalına müsahibəsində Əfqanistan Talibanını Pakistanda hücumlara görə məsul olan terrorçulara dəstək verən və onlara sığınacaq təmin edən də ittiham edib. O, xəbərdarlıq edib ki, Pakistanla Afganistan arasında tam miqyaslı müharibə mümkündür. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olacaq, temperatur Tehranda 11-21 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 5-18 dərəcə isti, Culfada 2-20 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 7-23 dərəcə isti düşəcək. Qumda qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur qumda 4-24 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə 5-22 dərəcə isti, Biləsuvarda 7-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 11-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sabah noyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə, gündüz 17-21 dərəcə, dağlarda gecə 3-7 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə isti düşəcək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sonda diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah cümə axşamı günü Bakının şəhər vaxtı ilə sübh azanı saat 6:00-da deyiləcək, saat 7:24 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:25 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:25 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند از نزدیک
قدرت جمهوری اسلامی رو احساس کردن. علاوه بر اینا این نکته مهمه.
Əgər əvvəllər başqaları uzaqdan nəsə eşitmişdilərsə, indi İran İslam Respublikasının gücünü yaxından hiss etdilər. Bütün bunlardan əlavə, daha mühüm bir məsələ də odur ki, İran İslam Respublikası öz quruluşunun və ölkəsinin möhkəm təməlini dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirdi.
İn həvadəs برای جمهوری اسلامی بی سابقه نبود. بارها از اول انقلاب از این حوادث برای کشور رخ داده.
بو حادثه‌لر ایران اسلام رеспوبلیکاسی چون یعنی دیلده. انقلابون اولیندن بویانا دفعه‌لرله اولکیه قرشه بله حادثه‌لر باش ورمیشدر. 8 ایلیه زورلا تطبیق edilmiş محاربه‌یله یاناشی فتنه یاراتماخلا Zəif iradəli şəxslərin xalqa qarşı yönləndirilməsi, hərbi, siyasi, təhlükəsizlik yönümlü fitnələr, çevriliş cəhdləri və s. bu qəbildən olan hadisələr baş vermişdir. Lakin, İran İslam Respublikası bütün bunların öhdəsindən gəlməyi bacarmışdır.
Cumhuriyyə İslami təvanəs dər tüləyin, 45 سال همه توطئه های دشمن رو با تحمل سختی هایش خونسا کنه توانست بر همه دشمنان در این زمینه ها فائق بیاد
ایران اسلام رеспوبلیکاسی بو دور ارزیندا دشمنین بوتون پلانلارینی چتینلیکلره دوزره بوچا چیخاتمیش و بو ساهده بوتون دشمنلره غالب گلمیشدیر
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın əmanında.